22. Bab. Şol vakalardan soň Hudaý Ibraýymy synady. Hudaý oňa: "Ibraýym" diýip seslendi. Ibraýym oňa: "Leppe" diýip jogap berdi. Hudaý: "Oglungy, ýalňyz oglungy, süýgüli oglun Ishagy alla, Moriýa ýurduna bar we meniň saňa görkezjek dağymyň üstünde Ishagy Hudaýa ýakma gurbanlygy hökmünde hödür et" diýdi. Ibraýym daň bilen turup eşegini gaňaladi. Öz hyzmatkärlerinden ikisini hemde Ishagy ýanyna aldy. Ýakma gurbanlygy üçin odun döwüşdirdi we Hudaýyň özüne aýdan ýerine gitdi. Üçünji gün Ibraýym ol ýeri uzakdan gördi. Ibraýym hyzmatkärlerine: "Siz şu ýerde eşegiň ýanyna galyň. Oğlum ikimiz beylerege gidip secde edip onsoň iýdimize dolanyp geleriz" diýdi. Ol ýakma gurbanlygy üçin niýetlenen odunlary oğlu Ishagyň omzuna goýdy. Ot bilen pyçagy bolsa Ibraýymyň özü göterdi. Şey dip ikisi tirkeşip gittiler. Olar gidip baryar kalar. Ishag birden: "Kaka" deyip Ibraýyma ýüzlendi. Ibraýym: "Näme oğlum?" diýdi. Ishag: "Otta, odun da ba, yönü yakma kurbanlığı üçin canlı niyrede" diydi. Ibraýym: "Yakma kurbanlık canlısı bilen Hudaýyň özüp üçin eder oğlum" deyip cevap verdi. Olar yollarını devam ettirdiler. Olar Hudaýyň Ibraýyma görkeden yerine gelip yettiler. Ibraýym ol yerde kurbanlık sıpasını yasadı. O odunları onun üstüne üyüşürdü. Ve oğlu Ishagy dağıp onu o odunların üstüne yatırdı. Sonra oğlunu kurban etmek için bıçağını eline aldı. Onsoň Rebbiň periştesi ona gökten: "Ibraýym, Ibraýym" deyip kıyırdı. Ibraýym ona: "Leppey" deyip cevap verdi. Perişte: "Oğlana el katma, ona hiç saad etme. Indi men senin Hudaýdan korkýandygyňy bilýärin. Sen öz ýalňyz oğlunu menden gaýgyrmadyň" diýdi. Şol wagt Ibraýym başyny galdyryp aňyrakda gyrymsa agaçlaryň gür şahalaryna şahy çolaşan bir goçun duranlygyny gördi. Ibraýym baryp goçu tutdy we onu oğlunyň deregine Rebbe ýakma gurbanlyk edip berdi. Ibraýym bu ýere Yahwe Yire diýip at goýdy. Häzirki aýdylýan "Rebbiň dağında üpçün edilýär" diýen söz hem şondan galanyr. Rebbiň periştesi gökden Ibraýymy ikinji gezek çağıryp oňa: "Rebb şeýle diýýär: Men öz adymdan ant içýärin. Senin bu işi edenniň üçin, ýagny öz ýalňyz oglunyň menden gaýgyrmandygyň üçin, men hakykatdanam seni ýalkap, senin nesliňi asman ýyldyzlarydyr, deňiz ýakasynyň çägeleridek köpürlerin. Senin nesliň öz düşmanlarynyň üstün çykar. Meniň sözüme gulak asanyň üçin yer ýüzüniň ähli milletleri senin nesilleriň arkaly pata alarlar" diýdi. Ibraýym hyzmatkärleriniň ýanyna gaýdyp geldi. Olar ol yerden Berşeba gaýtdylar. Ibraýym Berşeba'da ýaşady. Şol wakalardan soň Ibraýyma şeýle habar geldi: "Doganyň Nahoryň aýaly Milka oňa ençeme ogul dogurup berdi. Onun Nobahar oğlunun adı Uz, onun keçisi Büz, sonra Kemival, bu Aram'ın kakasıdır. Keset, Hazo, Pildaş, Yidlap, hem Betuel. Betuel'den Rebeka doğullu. Milka şu 8 oğlu, Ibraýym'ın doğunu Nahor'a doğurup verdi. Onun Revuma adlı gırnak ayalı da Tebani, Gahami, Tahaşi, hem de Magakan'ı doğurdu.